Zalduako terma erromatarrak berotzen zituen labearen bila aztarrika segitzen du Arantzadik. Uxue rei gorraiz. Iragan urteetan baino indusketa kanpaina motzagoa egin dute aurten Zalduako aztarnategian Auritz eta Aurizperri artean dagoen eremuan Nafarroa, baina eman du fruiturik. Hipotesi batzuk berresteko zenbait froga eskuratu ondoan etxeratuko dira Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlariak eta haiekin lanean jardun diren 15 voluntarioak eta ohi denez zenbait galdera ere eramanen dituzte opari. Zehazki, uztailaren 13an hasi eta bihar bukatuko dute aurtengo landa lana aztarnategian. Erromatarren garaian martxan izandako termetan aztarrika aritu dira berriro ere eraikinaren iparraldeko zonan batez ere. Eta preseski, han azaleratu zaizkie antzinako hirigune hark zeukan irudia osatzeko behar zituzten arrastoetako batzuk, baina ez denak. Iaz, labe bat aurkitu zuten eraikinaren iparmendebaldeko sektorean, eta aurten aurkitutako aztarnei esker ari buruz gehiago dakite orain, labe hori elikagaiak biltegiratzeko eta kozinatzeko gune batean zegoen. Eta termak martxan ziren garaikoa ez, termak jadanik abandonatuta zeuden garairen batekoa da. Aztarnategiko zuzendari Oianen Mendizabalen esanetan hipotesi bati atea ireki dio horrek. Terma erromatarrak berotzeko labea azpian egon liteke. Zuhur mintzo da, beti ere. Egon liteke edo ez. Pirinioen magalean Auritz eta Aurizperri herrien artean dago Zalduako aztarnategia. IU/FOCU. Arantzadi 2012-tik ari da Zalduako aztarnategian ikerketa arkeologikoa egiten. 2017an aurrenekoz, erromatarren garaiko 6 metro zabal zen galtzada bat topatu zuten eta ondotik baita bi eraikinen arrastoak ere. Haietako bat arriskoa da eta hain zuzen hori induskatzeari eman diote lehentasuna. Urtetik urtera, sakonerago joa ala, azpiegitura horri eta haren ingurukoei buruzko informazio gehiago jaso dute apurka. Tartean, Kristo ondoko lehenbiziko mendean eraikitako terma batzuk topatu dituzte eraikin aresetan eta zona horretan dihardute orain ere lanean arrasto gehiagoren bila. Iaz egin gisan eraikinaren iparraldean dauden bi sektoretan jarri dute arreta oraingoan, besteak beste horiek direlako eraikina osoki mugatzeko falta dituzten biak. Fase hori burutzeak ikerketarako daukan garrantzia nabarmendu du Mendizabalek. Ikuspegi orokorra izatea beharrezkoa da interpretazioak egoki egiteko, bai alderdi kronologikoari eta bai alderdi geografikoari begira. Helburu horrekin ekin zioten aurtengo kanpainari horregatik, baina ia zairean utzitako galderentzako erantzunak bilatzea ere teman izan dute oro bat. Besteak beste iaz labe baten arrastoak aurkitu zituztelako eraikinaren ipar mendebaldeko sektorean. Mendizabalek zehaztu duenez, zirkulu erdi baten formakoa da, eta aurten inguruan zeukanari behatuta zabaldu duteari buruzko informazioa. Ikusi dugu labe horren garaikidea izan daitekeen zoru moduko bat artxintxarrez osatutakoa, eta artxintxar horien gainean zeramika zati dezente aurkitu ditugu, dolia izeneko zeramikazko ontzi handi batzuen puskak diruditenak. Garatu du azalpena zuzendariak. Erantzi duenez, animalien ezurrak ere azaldu dira gune horretan, bai eta nabala bat ere. Ez dakigu zehazki etxe bizitza baten parte izango zen gune hori, baina behintzat imagina dezakegu elikagaiak biltegiratzeko eta prestatzeko gune bat zela. Eta horrek badu esplikazio posible bat Mendizabalek nabarmendu duenez. Orain arteko ikerketekin ondorioztatu dutenez, termak Kristo ondoko lehenengo mendean eraiki zituzten, mende horren lehenbiziko erdian eraikuntza fase bat izan zen. Bigarren erdian, beste bat, haiek erabiltzeari utzi zioten Kristo ondoko. Bigarren mendearen hastapenetarako eta ondotik moldaketa batzuk eginda eraikin hori bera beste gauza batzuetarako erabili zuten. Eta gaur-gaurkoz, hau da Arantzadikoen hipotesi nagusia hartara. Bigarren mendearen eta V mendearen arteko garairen batekoa da biltegi eta sukalde gisara identifikatutako zona hori, bai eta labea bera ere. Aurtengo indusketa kanpainan aurkitutako zeramika zatietako bat Oiane Mendizabal zuzendariaren eskuetan. U/Foku. Pixkanaka baizik ezin da. Baina indusketa ez da hor bukatuko. Ipar-mendebaldean kokatutako sektore horretan aztarrika segituko dutela adierazi du Mendizabalek. Ikusteko dago, ea badugun iristea termak aktibo zeuden garai horri buruzkoak erakutsiko dizkigun geruzaren batera, esan du baikorrantzean. Ikusita eraikinaren antolaketa orokorra nolakoa den, hor bertan egon beharko litzateke inoiz termak berotzeko erabili zuten labea, praefurnium deritzona. Haren esanetan, hori hala den argitzeko bidea are sakonagoraino iristea da izatekotan. Beti daude zalantzak alere. Baina hori da horregatik datorren urterako airean geldituko zaigun galdera handietako bat. Aurten induskatu duten beste sektoreari loturiko diagnostikoa diferentea da, bestetik. Mendizabalek bukatutzat eman du eraikinaren iparrekialdeko zonan eginiko indusketa lana. Ikerketarako baliagarriak zaizkien zenbait aurrera pauso egin dituzte egunotan dioenez. Iaz, iparrekialdeko sektore horretantxe aurkitutako zabalgunea eraikineko sarrera zela baieztatzea lortu zuten Arantzadikoek. Zehazki, arrizko zutabe zilindriko batzuen oinarriak aurkitu zituzten, bai eta marmol zati batzuk ere, eta haiek guztiek Mendizabalek oroitu duenez, berretsi egin zuten sarrera monumental bat egon zelaan. Aurten, horri loturiko bi erronka nagusirekin abiatu zuten indusketa kanpaina, sarbidearen ezaugarriei loturikoa zenbat. Fatxadaren garaierari loturikoa bestea. Mendizabal. Batetik, jakin nahi genuen ea nolakoa zen eraikinaren barnealdearen eta justu ondoan dagoen kale nagusiaren arteko trantsizioa. Ikusia genuen zutabei esker bazela aterpe moduko bat atarian, eta nahi genuen jakin zehazki nolakoa zen sarbide hori. Adibidez, zuzena ote zen. Bestetik, ikusi nahi izan dugu zutabeen oinarriak zenbateko sakoneran zeuden horrekin kalkulatu ahal izateko gutxi gora behera zer altuera zeukan fatxadak. Zutabea nolakoa izan, eutxi dezaketen karga diferentea delako. Kanpainan jasotako material eta datuak azterketa fasera igaroko dira orain eta soilik horiek guztiak xeheki aztertu ondotik aurkezten ahalko da aipatu dudei buruzko hipotesirik Mendizabalen esanetan. Zoon, out ikuspegia zabaltzeko. Lehenbiziko aldiz, aztarnategitik kilometro erdira dagoen jauregi aroztegiko ezeguneari ere behatu diote kanpainan. Zuk iker dezakezu aztarnategi bat oso osorik, baina herri bat ulertzeko ezinbestekoa da inguruko paisaiaren eta inguruko lurraldearen gutxieneko ezagutza batzuk ere izatea nabarmendu du Mendizabalek. Gainera, xedea iraganari buruzko pistak eskuratzea izaki ezegune bat informazio iturri bereziki eraginkorra dela azaldu du. Dioenez, etengabe eze izaten diren guneak izanik, materia organikoak hobeki irauten du ondatu gabe. Ez du usteltzeko halako arriskurik. Zaldua inguruan mendeetan ingurugiroan izan diren aldaketak ezagutzea da asmoa eta zundaketa geoarkeologiko bat egin dute horretarako. Zuzendariak oroitu duenez, atea mugaz gaindiko ikerketa proiektuaren gerizpean egin dute hori. Metodologia bera aplikatu da erromatar galtzadaren ertzetako bi aldeetan, bai hemen eta bai besteak beste Nafarroa behereko beste bi gunetan. Gamarten eta Oztan. Pirinioen ipar isurialdearen eta hego isurialdearen artean dauden ezaugarri komunak eta desberdintasunak identifikatzea da asmoa.